Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Мамлекеттик мүлктү башкаруу кору Мегаком уюлдук компаниясын сатуунун 5 негизги пайдалуу жүйөсүн жарыялады.
Мамлекет Мегакомдун ээси. Ээси качан сатса ошол убакта сата берет. Бул элементардуу логика да. Бирок азыр Кыргызстанда бийлик алмашып атат. Кетип аткан бийлик адатта сата турган болсо, коомдо саясатчылардын арасында кетеринде сатып, ушуну жок болуп кетейин деп атат деген ой сөзсүз түрдө жаралат да.
Кытай өз аймагында Түндүк Корея менен байланышкан коммерциялык ишканаларды жабууга көрсөтмө берди. Кеч Азаттан алдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Сага катар биз жана дин түрмөнүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз.
Салафилер, вахабилер, көбүнчө ушул жолду кармаган балдар Чечен Республикасына барышып же башка Россиянын ичиндеги башка областтарга барып калган балдар, деги эле мазхаб кармабаган балдар пайда болду. Бул ошол мечитке келип жүргөн адамдардын ичинде мындай карама каршылыктарды пайда кылып атат ушул нерсе.
Ушул убакыт кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат Улан, саламатсыздарбы? Ооганстандын борбору Кабулдагы шиит мечитинин жанында жума намазы маалында жанкечтилер бомба жардырышып, андан кеминде бир жөн жайт тургун мерт болду. 29 сентябрдагы бул окуядан 20 ашык киши жаракат алды. Коопсуздук расмийлери эки жанкечти өздөрүн жардырганын билдиришти. Бул чабуул шииттердин диний жыл намазындагы ыйык күн саналган ашурага даярдык жүрүп жатканда жасалды. Чагымчылык кол салууга азырынча эч бир тарап жоопкерчиликти ала элек, бирок буга чейин Ооганстанда шиит азчылыгын ислам мамлекети экстремисттик тобу бир нече жолу бута калган. Орусиялык оппозициячыл активист Алексей Навальныйды Нижний Новгород шаарындагы жүрүшкө жөнөп кетер алдында Москвадагы үйүнүн жанында полиция кармап кетти. Бул тууралуу активист 29 сентябрда Instagram социалдык түйүндөгү баракчасына жазып, Путин Нижний Новгороддогу митингге барышымды каалабайт деп белгиледи. Ал бул билдирүүсүнө кошуп полиция кармап кетер алдында тартып өлтүргөн видеосун дагы жарыялаган.
О, полиция в моем подъезде. Здравствуйте.
Видеодо Навальныйдын "О, полиция менин үйүмдүн алдында. Мен түшүнгөндөн силер өтө кооптуу кылмышкерди кармап жатат окшойсуңар" деген сөзүн угууга болот. Мамлекеттик ТАСС жаңылыктар агенттиги Ички иштер министрлигине шилтеме кылып, Навальный элди тынымсыз, уруксатсыз демонстрацияларга чакырган үчүн кармалганын жазды. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Навальныйдын 5 жылга шарттуу кесилгенин жүйө кылып, ал 2018 жылдагы президенттик шайлоого катыша албастыгын кабарлаган эле. Өмүрбек Бабановдун шайлоо штабы талапкерден Ошто сүйлөгөн сөзүн кимдир бирөөлөр монтаждап, ал тууралуу жалган маалымат таратып жатканын билдирип чыкты. Штаб жума күнкү билдирүүсүндө талапкерди Кыргызстандын өзбек улутундагы жарандарын кагылышка чакырды деп айыптаган жалган видео тараганы, буга байланыштуу Бабановдун өкүлдөрү милицияга арыз жазганы жатканы айтылат. Бабанов Ошто кайсы бир талапкерге добуш бергиле деп мажбурлап коркуткандарга чогуу каршы турууга гана чакырганы билдирүүдө белгиленген. 28 сентябрда Бабанов Ошто Амир Симур Кичи районунун тургундары менен жолуккан. Жума күнү интернетте анын ошол жолугушта айткандары кыргыз өзбек улут аралык чыңалууну пайда кылышы ыктымал деген тариздеги түрдүү видеолор, комментарийлер тарап жатат. Бул боюнча борбордук шайлоо комиссиясына бир арыз түшкөнү белли болду. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгы интернетте тараган видеолорду өз алдынча тараоодон карманууга чакырып, мындай аракет улут аралык мамилеге кедергисин тийгизиши мүмкүндүгүн эскертти. Ал тапта президентке талапкер Темир Сариев Бишкекте маалыма жыйынын өткөрүп, шайлоодо акырына чейин барарын билдирди. Ал талапкерлер Сооронбой Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов, Адахан Мадумаров жана Улукбек Кочкоров менен жолукканын айрым сунуштар болгонун айтып, буларга токтолду.
Мен жана менин командам биз шайлоонун аягына чейин барабыз. Анткени биздин артыбызда калың эл турат.
Деди Темир Сариев. Буга чейин мурдагы премьер-министр Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев ат салуушудан баш тартышы ыктымал деген кабарлар тараган болчу. Темир Сариев аны президент Алмазбек Атамбаев күттүрүп коюп кабыл албай койгон деген маалыматты жалган деп атады. Мындан сырткары, мен баардан административдик ресурс эмес, добуштардын сатылып алынышынан коркуп жатам деп белгиледи. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоого 12 талапкер катышышат. Өзбекстанда бир нече адвокат жазуучу Нурулла Отахановдун укугун сотто коргоодон баш тартты. Бул тууралуу анын жубайы Гүлнара Отаханова Азаттыктын өзбек кызматына билдирди. Анын айтымында жазуучунун үй бүлөсү Ташкент шаардык адвокаттар коллегиясынын бир нече мүчөлөрүнө кайрылган. Ал адвокаттардын баары бул ишке аралашуудан коркуп жатканын айтышкан. 63 жаштагы Отаханов Түркияда 2 жыл Бозгунда жүргөндөн кийин Ташкентке кайтып келери менен 26 сентябрда аэропортто кармалган. Ага "Бул күндөр" деген китебинде экстремисттик идеяларды пропагандалаган деген айып коюлуп жатканы кабарланган. Бишкек шаардык соту 29 сентябрда журналист Улбукар Сапановду сот залынан бошотту. Анын 4 жылдык жаза мөөнөтү калды. Бирок эгер 2 жыл жаза аткаруу кызматынын каттоосунда жүрүп, мыйзам бузбаса, жазасынан толук бошотулмай болду. Сапановдун бошотулушун айрым саясатчылар жана журналисттер да талап кылып чыгышкан эле.
Кыргызым бар экен, мына ушул эл журт туруп кудайым буюрса бошотуп алды деп ойлойм. Эң биринчиден кудайым өзү бар, анан экинчиден эл журт кыргызым мына ушул мени колдоп чыгарып алышты, мен ошого ыраазымын
деп билдирди Назатка Сапанов. Бошотулгандан кийин ал Кыдыр Санжырасы китебинин текстинин айрым жерлеринде диний каздыкты козутууга багытталган аракеттерге барган деп күнөөлөнүп, быйыл 12 сентябрда Бишкектин 1 май райондук сотунун өкүмүнөн 4 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилген эле. Түркмөн президентинин уулу Сердар Бердумухамедовго ардактуу машык туруучу наам ыйгарылды. Өкмөттүн расмий сайты кабарлагандай, мындай наам парламенттин 28 сентябрдагы сессиясында берилген. Бирок анда Сердар Бердумухамедов спорттун кайсы түрү боюнча сыйланганы так айтылган эмес. Болгону түркмөн спорттун эл аралык деңгээлге чыгаруудагы Азиада оюндарында мыкты оюн көрсөткөн спортчуларды даярдоого салымы белгиленген. Мындай наам президенттин уулу сыяктуу ондогон адамдарга берилди, бирок аларда спорттун кайсы түрү үчүн сыйланганы ачык көрсөтүлгөн. 60 жаштагы президент Гурбангулу Бердумухамедов Түркмөнстанды 2006 жылдан бери башкарып келет. Анын жалгыз уулу 2016 жылдын ноябрь айында парламент депутаты болуп шайланган. Түркмөнстандын Ашхабад шаарында 17-27 сентябрь күндөрү имарат ичиндеги жана таймаш өнөлөрү боюнча 5-чи Азия оюндары өттү. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык Чекит орг эми эртеңки аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн жана эртең менен көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоо этектеринде жаан кар көчүшү мүмкүн экен. Тоолордо кар жаап, кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот деп кабарлады аба ырайынын маалымдоо борбору. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 1-6, күндүз 6-11. Баткен Ош Жалал Абад түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16. Ысык Көл түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11. Ал эми борбордо түнкүсүн 1-3, күндүз 9-11 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 8-13, күндүз 1-6 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Мамлекеттик мүлктү башкаруу кору Мегаком уюлдук компаниясын сатуунун 5 негизги пайдалуу жүйөсүн жарыялады. Анда дүйнөдө уюлдук операторлордун нарктын түшүп жатышы, уюлдук байланыш тармагындагы атаандаштыктын күчтүүлүгү жана жабдууларды жаңылоо үчүн ири өлчөмдөгү инвестицияга болгон муктаждык аны сатууга түрткү берген себептер катары көрсөтүлдү. Анткени менен айрым талдоочулар президенттик шайлоого жакын киреше берип жаткан мамлекеттик ишкананы сатуу башкача кабыл алынышы мүмкүн экендигин дагы белгилешүүдө. Бул жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак кайрылды.
Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком мамлекеттик уюлдук компаниясын сатууга түрткү берген 5 негизги себепти атады. Анын биринчи себеби катары азыр дүйнөдө байланыш тармагы улам жаңы технологияга өтүшү менен уюлдук чалуулар трафигиндеги кирешелер азайып, муну ошондой кызмат көрсөткөн оператордордун наркы түшө баштаганы көрсөтүлгөн. Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фондунун төрагасы Болсунбек Казаков мына ушундай жагдайда Мегакомду тез арада сатуу зарылдыгы пайда болгонун төмөндөгүчө белгиледи.
Ар бир товарды, ар бир объектини убагында сатып калбаса, эртеңки күнү ким кепилдик бере алат бул 100 миллионго түшүп калбаарына? Аэропорт убагында абдан чоң суммадагы компания болчу, а бүгүнкү күндө 1 сомго түпөйгөн компания болуп банкрот болуп жок болду. Күндөн күнгө бул компаниянын баасы өсүшүнө эч ким кепилдик бере албайт. Анткени бир эле Мегаком эмес, дүйнө жүзү боюнча бүт сотовый компаниялардын рентабельности түшүп атат. Телекоммуникация күндөн күнгө өнүгүп атат. Эртеңки күнү мисалы үчүн 5G чыкса спутниковый связь болот деп атат.
Экинчиден анын жабдуусун жаңылап заманбап деңгээлге чыгарып өнүктүрүү үчүн компания инвесторго муктаж экени көрсөтүлгөн. Анан дагы мыйзам боюнча мамлекеттик компания интернет портал аркылуу сатып алууларды ачык жүргүзүүгө тийиш. Бул жагдай анын өнүгүү стратегиясын ачыктап, анын жекеменчик компаниялар менен болгон атаандаштыкта алсыз абалга кептегени белгиленген. Сатууга негиз болгон 4-чү себеп анын тапкан кирешесинин көбүн мамлекет алып коюп, компаниянын өнүгүүсү камсыздалбай жатканы менен байланыштырылган. Анан дагы күчтүү атаандаштыктагы уюлдук байланыш тармагында мамлекеттик активдин болушу рыноктун шартына каршы келери белгиленген. Экономика министринин орун басары Элдар Авакиров мамлекеттик ишкана жекеменчик компаниялар менен атаандаштыкка туруштук бере албастыгын мындайча жүйө келтирди.
Чындыгында мамлекеттик ишканаларда мамлекет жакшы башкаруучу эмес да. Ар бир мамлекеттик компания менен жеке компанияны салыштырсак ошондой жыйынтыкка келебиз да. Мегакомду да карасак акыркы жылдарда бул кардарлардын саны түшүп кетти. Ошол эле кезде Билайн онун кардарларынын саны өсүп кетти да.
Мегаком компаниясы 2014 жылы ачык жарыяланган аудиттин жыйынтыгы боюнча 2013 жылы эң жогорку көрсөткүчтү берип, жалпы жылдык кирешеси 8 миллиард 102 миллион сомго чыккан. Андан мурун компания 2012 жылы 7 миллиард 690 миң сом тапса, 2011 жылы 6 миллиард 910 миң сом, 2010 жылы болсо 5 миллиард 830 миң сом акча тапканы жарыяланган. 2013 жылы Мегаком бюджетке 1 миллиард 882 миллион сом салык төлөсө, салык төлөмү 2012 жылы 1 миллиард 528 миллион сомду, 2011 жылы 1 миллиард 303 миллион сомду жана 2010 жылы болсо 761 миллион сомду түзгөн. 2009 жылдан 2013 жылга чейинки Мегакомдун тапкан кирешелеринин эсебинен аталган жылы мамлекет эң ири өлчөмдө 2 миллиард 875 миллион сом жалпы пайданын эсебинен дивиденд алган. Бирок Болсунбек Казаков соңку жылдары компаниянын кирешелери уламдан улам төмөн түшүп жаткан жагдайга төмөндөгүчө токтолду.
Жылдык таза кирешеси 2 миллиард, быйылкы прогноз 1 миллиард 800 миллион. А бирок мына мен бир эле мисалды айтайын, 15-нчи жылы оценка болгондо, ошол жерде прогноз мисалы үчүн 2016 жылы 8,5 миллиард общий доход чет депчи. Бул выручка. На самом деле фактически 6 миллиард 800 түшүп кеткен. Почти 1 миллиарддан ашык ылдый выручка түшүп кетти.
Анткени менен көз карандысыз талдоочулар азыркы учурда өкмөттүн Мегакомду тез арада сатуу зарыл деп негиздеп келтирген жүйөлөрүнө макул эмес. Мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы төрагасы Равшанбек Жээнбеков бийликтин Мегакомду сатуу демилгеси тескери коомдук пикирди жаратышы мүмкүн деп эсептейт.
Мамлекет Мегакомдун ээси. Ээси качан сатса ошол убакта сата берет. Бул элементардуу логика да. Бирок азыр Кыргызстанда бийлик алмашып атат. Кетип аткан бийлик адатта сата турган болсо, коомдо саясатчылардын арасында кетеринде сатып, ушуну жок кылып кетейин деп атат деген ой сөзсүз түрдө жаралат да. Бул биринчиси. Экинчиси, шайлоонун алдында сата турган болсо, ушуну сатып, ушундан түшкөн акчага шайлоо маселелерин чечели деп атса керек деген дагы ой жаралат деп, бийлик азыр Мегакомду сатуудан баш тартыш керек. Мегакомду сатпай деле койсо болмок, анткени Мегакомдон түшүп аткан акча жаман эмес. Мамлекетке дивиденд бергенге, салык алып келген жагынан бүгүнкү күндө Мегакомдон бүтө эле пайда түшүп атат.
Мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу фонду жакында Мегаком уюлдук компаниясын Елена Нагорная деген орусиялык ишкер айымга 13,5 миллиард сомго сатуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын жарыялаган болчу. Эгерде аталган алды сатты ийгиликтүү ишке аша турган болсо, макулдашууга ылайык, ал ишкер айым мамлекетке кошумча комиссиялык төлөм катары жалпы сумманын 7% же болбосо дагы 950 миллион сом төлөөгө тийиш. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттан программабыз улантабыз. Премьер-министр Сапар Исаков жума күнү Орусияга 2 күндүк расмий сапар менен барды. Азыр назарыңызда Москвада кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын радио баяны.
Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков Москвадагы расмий сапарында алгач мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Жолугушууда Кыргызстанда октябрда өтө турган президенттик шайлоого Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаттарынан түзүлгөн байкоочутоп катышары белгилүү болду. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн аппаратындагы маалымат бөлүмүнүн башчысы Гүлнура Туралиева маалымдады.
Состоялась встреча с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным. Обе стороны.
Жолугушууда эки тарап тең кыргыз-орус алакасынын жогорку багытта өнүгүп бараткандыгын белгилеп өтүштү. Ошондой эле Евразиялык биримдиктин алкагындагы долбоорлор жана Орус-Кыргыз фондунун иши талкууланды. Ошондой эле Кыргызстанда боло турган президенттик шайлоо тууралуу кеп болду. Сапар Исаков бул шайлоодо мониторинг жана объективдүү анализ жүргүзүүгө Орусиядан байкоочулар келишин суранды. Вячеслав Володин шайлоого Орусиядан байкоочулар сөзсүз бараарын убада кылды.
Попросил оказать содействие по мониторингу хода и подготовке выборов.
Октябрдагы президенттик шайлоого Орусиядан барчу депутаттардын тобун КМШ иштери боюнча комитеттин башчысы Леонид Калашников жетектейт. Бул мониторинг жүргүзө турган топ шайлоого байкоо салып, объективдүү анализ кылууга мүмкүн болгон аракетин жумшайт деп убада кылды Мамдуманын спикери Вячеслав Володин. Ал эми Сапар Исаков Володинге президент Алмазбек Атамбаевдин саламын айтып, Мамдума Орусияда кыргызстандыктарга улуттук айдоочулук бөлүк менен иштөөгө уруксат бергени үчүн ыраазычылыгын билдирген.
Я хотел бы выразить благодарность Вячеслав Викторович. Особую благодарность вам за то, что вот вы были лидером в решении вопроса по удостоверениям, водительским удостоверениям для наших граждан. Алмазбек Шаршенович тоже просил передать вам большой привет и огромную благодарность.
Ал эми өкмөт башчылардын кездешүүсүндө Дмитрий Медведев кыргызстандык кесиптешин жаңы кызматы менен куттуктап, жаңы өкмөт азыркы президенттин курсун уларына үмүт кыларын билдирген. Сиздин өкмөт акыркы жылдары силердин өлкө жүргүзгөн курсту уларына үмүт кылам. Бул курс чындыгында Орусия менен алаканы бардык тарап боюнча өнүктүрүүгө багытталган. Өлкөңөрдүн президенти дагы бул позицияны бекем кармайт деген Медведев. Исаков болсо өз кезинде биз эки тараптуу мамиленин келечегине абдан чоң маани беребиз. Сиз биздин өкмөт азыркы түзүлгөн курсту улашы керек деп айттыңыз. Мен буга даярдыгымды жана эки өлкө ортосундагы мамилени чыңдоо үчүн бардык аракеттерди жумшарыбызды айта алам деп сөз берди Сапар Исаков. Өкмөт башчы Сапар Исаков жана расмий делегация Москвада Сколково инновациялык борборунун иши, коопсуздук шаар мамлекеттик программасы менен таанышып, ВДНХ аймагында жайгашкан Кыргызстан павильонун көрөт жана Мурас клиник медициналык борборунун ачылышына катышышат. Азат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Өмүрбек Бабановдун шайлоо штабы президентке талапкердин орусча сүйлөгөн сөзүн кимдир бирөөлөр монтаждап ал тууралуу жалган маалымат таратып жаткандыгын бүгүн билдирип чыкты. Ал тапта президентке дагы бир талапкер мурдагы премьер министр Темир Сарыев Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, шайлоодо акырына чейин барарын билдирди. Буга чейин мурдагы премьер министр Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сарыев ат салыштан баш тартып чыктымал деген кабарлар тараган болчу. Ооганстандын борбору кабулдагы шийит мечитинин жанында жума намазы маалында жангечилер бомба жардырышып, андан кеминде бир жай тургун мерт болду. 29 сентябрдагы бул окуяда 20 аш киши дагы жаракат алган. Бишкек шаардык соту 29 сентябрда журналист Зулпукар Сапановду сот залынан бошотту. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дерегибиз азаттык чекит орг. Кечки Азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон бүгүн сапар менен Кытай борбору Бээжинге келүүдө. Эки өлкө ортосунда талкууланчу негизги маселелердин бири Түндүк Корея. Тиллерсон сапар алдында Кытай өз аймагында Түндүк Корея менен байланышкан коммерциялык ишканаларды жабууга көрсөтмө берди. Соода министрлигинин жарыясына караганда мындай чара БООнун коопсуздук кеңешинин ушул айдагы акыркы санкциясынын талаптарына ылайык көрүлүүдө. Толугураак мен улан Алымкулулу баяндайм. Кытайдын соода министрлигинин ушул бейшембидеги жарыясына караганда Түндүк Кореянын аларынын аймагындагы компаниялары, Кытай фирмалары, Түндүк Кореянын ишкана уюмдары же жеке адамдар менен ачкан биргелешкен ишканалар дагы 120 күн ичинде жабылышы керек. Бул эреже болгону коммерциялык эмес жана кирише таппаган уюмдарга инфраструктуралык долбоорлорго жайылтылбайт. Түндүк Корея компанияларын жабуу үчүн берилген мөөнөттү эсептөө Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши акыркы санкциясын кабыл алган 11 сентябрдан тарта башталат. Түндүк Кореянын компаниялары Кытайдын аймагында ресторандар жана башка бир катар бизнес жайларды иштетишет. Мындан сырткары Түндүк Кореялык жумушчулар Кытайдын завод фабрикаларында эмгектенет. Бизнесин жана жеке адамдардын мекенине жөнөткөн акчасы Пхенендагы режим үчүн чет элдик валютанын негизги корлорунун бири. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде вето салуу укугу бар Кытай акыркы жана мурдагылардан катаалыраак санкцияны колдогон болчу. Бирок ал Associated Press агенттигинин Бээжиндеги кабарчысын жазганына караганда Ким Чен Ындын өкмөтү кыйрап калышы мүмкүн деген чоочлодон улам Пхенянга экономикалык кысымды абдан күчөтүүгө көп ыктабай турат.
Биз тараптардын баары Түндүк Корея боюнча Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алган резолюциялардын баарын так жана толук аткаруусу өтө маанилүү деп санайбыз. Тараптардын баары кылдат аракеттенип, бири бирин ирээнжитип, кыжырына тийген сөздөрдү айтпай, кырдаалды курчутпай, сабырдуулукту сактайт деп үмүттөнөбүз. Корей жармаралында чыңалуунун күчөшү кайсы бир тараптын кызыкчылыгына жооп бербейт.
А деген эле Бээжиндин ушул апта башындагы басма сөз жыйында Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү Лу Канг Коопсуздук кеңешинин АКШ жана анын өнөктөштөрү демил келген акыркы санкциясы кабыл алынган деле анын иштөөсү көп жагынан Кытайга көз каранды экендиги айтылган. Анткени Түндүк Кореянын тышкы соодасынын 90% Кытайдын үлүшүнө туура келет жана алар ачкан биргилешкен ишканалардын көбү дагы Кытайда. А маселен Бээжиндин өз эсептерине караганда быйылкы жылдын биринчи жарымында эле эки тараптуу сооданын көлөмү 2.6 миллиард долларга жетип, былтыркыдан 10% өскөн, бирок Кытайдын Түндүк Кореядан импорту былтыркыдан 13% азайган. Акыркы санкцияга ылайык дүйнө өлкөлөрүнө Түндүк Кореядан текстиль импорттоого толугу менен тыюу салынды. Ал эми тескерисинче Пхеньянга газ сатуу токтотулуп, мунай сатуу чектелиши керек. Бээжин өз тарабынан Түндүк Кореяга газ берүүнү дагы токтоторун, тазаланган мунай продуктыларын сатууну дагы чектерин билдирүүдө. Бирок чийки мунай боюнча эч нерсе айта элек. А буга чейин Кытай Улуттар уюмунун санкцияларына ылайык Түндүк Кореядан көмүр, темир коргоочунун рудасын жана деңиз продуктыларын алуудан дагы баш тарткандыгын жарыялаган. Бирок жакында кайра көмүр импорттогон ачыкка чыгышын өлкөнүн соода министрлиги санкцияны бузгандык эмес деп түшүндүрүүдө.
Коопсуздук кеңештин санкцияларында Түндүк Кореядан көмүрдү жана деңиз продуктыларынын импортуна тыюу салууну ишке ашыруу үчүн буфердик мөөнөт каралган. Кытайдын иши резолюциянын мына ушул жобосуна жана ички мыйзамдарга туура келет. Биз Түндүк Корея менен сооданы ички мыйзамдарга жана эл аралык милдеттемебизге шайкеш жүргүзөбүз.
Деп ырастады кечээ Бээжиндин соода министрлигинин өкүлү Гао Фэнг. Расмий Бээжинди Түндүк Корея менен соода экономикалык карым катышынан пайдаланып, аны өзөктүк курал жана ракеталык программасынан баш тартыруу үчүн кысым көргөзүүгө эң көп үндөгөн өлкө Кошмо Штаттары. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин акыркы санкциялары артынан АКШ өз тарабынан дагы чара көрүп, президент Трамп Пхеньян менен соода жүргүзгөн иштеген компанияларга, жеке адамдарга, банктарга чектөө киргизүүнү караган жардыкка өткөн аптада кол койгон эле Вашингтон бул кадамын кайра кайра ракета сынап өзөктүк курал жасап жаткан Түндүк Корея режимин каржы булактардан ажыратуу аргасы деп түшүндүргөн болчу. Улан Алымкул уулу, Азаттык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Эми назарыңызда азаттыктын биз жана дин түрмөгү, анын бүгүнкү чыгарылышында экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Жалал абаддагы таанымал диний аалым Дилмурат Орозов менен маектешет.
Эми алгач мына Дилмурат ажы, Жалал абаддагы диний абал жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүз көп жылдардан бери Жалал абаддасыз, Жалал абадда имамдык кыласыз. Кандай деп баа берет элеңиз азыркы абалга?
Бисмиллахир рахманир рахим. Быйылкы абал былтыркыга, мурдагыга салыштырмалуу туруктуу, тынч деп айтсак болот. Бирок миграциянын көп пайдаларынын катарында бир алып келип аткан бир зыяндарынын бири түрлүү диний агымдарды балдар четке барышып, ар түрдүү улуттагы адамдар менен бирге жашап, ар түрдүү улуттагы адамдар менен бирге ибадат кылып, мечитке барып, анан ошолордун таасири өтүп калып атат окшойт. Шафий мазхабында, Ханбали мазхабында намаз окуган балдар көбөйүп кетти да.
Кечиресиз, бул жерде эми негизинен сыртта жүрүп келген өзүбүздүн эле жарандарыбыз, мигранттар диний абалды өзгөртүп атат экен да анда.
Ошондой болушуп атат, ошондой болушуп атат. Мисалы үчүн Орозодо тарабих намаздарыны 8 ракат окуп калган, окубай кетип калышып, 5 вакыт намаздарда фарзын окушуп, сүннөттөрүн окубай кетип калышып, анан ар түрдүү акыбалда намаздардын көрүнүшү дагы башкача болуп, жергиликтүү аксакалдардын, баягы ата бабаларыбыздан бери келип аткан үрп адат болуп калган намаздарыбызды башка сүрөттө көрүшүп, аналардын ичинде кыжырдан пайда кылып атат.
Бул башкача диний түшүнүк алып келип аткандар, башкача намаз окугандар кимдер? Булар кайсыл жамааттан?
Салафийлер, вахабийлер, көбүнчөшүл жолду кармаган балдар Чечен Республикасына барышып, же башка Россиянын ичиндеги башка облустарга барып калган балдар ошондой түрлүү мазхабтардын же болбосо тек эле мазхаб кармабаган балдар пайда болду. Бул ошол жергиликтүү аксакалдардын, жергиликтүү ошол мечитке келип жүргөн адамдардын ичинде мындай карама каршылыктарды пайда кылып атат ушул нерсе. Башка мазхабтарды карманып же болбосо ошол салафий агымын карманып ошондой мазхаб карманбаган балдардын негизги 90% балким андан да көбүрагы өзбек улутундагы балдар.
өзбек улутундагы балдар. Бул өзүнүн кезегинде эмнеге мындай деген кыргыз балдардын түшүнбөгөн суроосун пайда кылып атат. Эмне өзбектер башка динге өтүп алганбы, же башка мазхабка өтүп алганбы, башка намаз окуй турган болуп калганбы, өздөрү билип калганбы деген баягы кыжырдануну пайда кылып атат.
Сиздин оюңуз боюнча эмне себептен эми башкача көз карашка ээ, башкача исламий түшүнүккө ээ жаштардын көпчүлүгү өзбектер?
Биринчиден кыргыздар негизинен дин таблиг жамааты аркылуу жетип барып атат. Таблиг жамааты өзүнүн учурунда билесиз да, булар негизги миссиясы динди жеткизген, анан ханафи мазхабын карманган бир агымда. Өзбек балдар көбүрөөк ал жол менен эмес, балким жанагы ошол салафи агымына окуган, ошо нерсени үйрөнгөн устаздардан үйрөнүп атат окшойт дейм да.
Көп жылдардан бери айтылат эмес, өзбек туугандар, өзгөчө өзбек жаштары Хизбут Тахрир уюмуна көбүрөөк кирген депчи. Бул нерсе өзгөрүп атабы анда?
Хизбут Тахрир уюмунун мүчөлөрү дагы көп, бирок азыркы учурда мындай жашыруун иш алып барышат. Ашкере мен Хизбут Тахрирмин дебейт. Бирок ошол эле Хизбут Тахрирде бир замандарда ошол партиянын мүчөсү болуп жүрүп, керек болсо камалып чыгып, бүгүнкү күндө дагы эле элдин ичинде жүрүшөт. Албетте бул нерсенин баардыгын муфтияттын структуралары же башка бир органдар баардыгын контроль кыла албайт. Түн жамынып, жыйналышып, топтолушуп, окуп мына ушундай таасирлерге түшүп кетип атышат деп ойлойм да. Көбүрөөк батирлерде үйлөрдө топтолушуп ошо жерлерде сабактарын өткөрүшөт.
Сирияга барып келгендер боюнча да кимдер кетишкен, кимдер келип атат?
Бул дүйнөдө ушундай адамдар бар экен да. Туулуп калганда бушайман болуп жүргөн адамдар бар да. Ошолорго окшогон өзүнүн жашап турган мекенине нааразы, өзү жашап аткан мамлекеттен нааразы, бүгүнкү мамлекет структураларын алып барып аткан иштеринен нааразы. Анан Сирияга исламий коом курулат деп чакырып атат да булар. Диний коом. Башкача айтканда халифат курулат деп чакырып атат. Ошондой коомдо жашашты каалап, алданып, анан бактылуу турмуш издеп кетип атышат. Бирок барып, туура тозокко түшүп калып аткандар менен иши болбой жатат да. Азапка, кыйынчылыкка ошондой акыбалга түшүп калган менен.
Кимдер келип атат? Кайтып атат.
Кайра кайтканда ошо жердеги акыбалдын чындыгын көрүп, алданганын түшүнүп, анан кайтып келгенге мүмкүнчүлүк тапкандары кайтып келип атат. Өздөрүнүн акыбалдарын түшүнгөндөн кийин кайтып келип атышат. Бирок мамлекет бул нерсени жакшы караш керек. Балким жакшы эмес ниети менен ушул элге каршы бир койнунда котур ташы менен кайтып келип аткандары да болушу мүмкүн.
Рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Жалал Абад областындагы диний абал жөнүндө маектешип жатабыз. Жалал Абаддагы белгилүү аалымдардын, белгилүү имамдардын бири Дилмурат Ажы Орозов бүгүн биздин коногубуз болду. Ажеке, Өзбекстанда бийлик алмашкандан кийин Өзбекстан менен Кыргызстандын мамилелери аябагындай жаңы деңгээлге чыкты, жакшырып атат, чек аралар ачылып атат. Өзбек бийлиги чочулабай эле турабы? Кыргызстандагы абалды сиз азыр айтып өттүңүз. Ушундай бир өзгөргөн татаал бир диний абалдан чочулабайбы өзбек бийлиги?
Демек Өзбекстан ошондой даражага жетти. Өзүнүн чек арасын, элинин коопсуздугун, информациялык коопсуздукту, диний кырдаалды көзөмөлдөй ала турган даражага жетип, ошо нерсеге ишеним менен Өзбекстан Кыргызстан менен ортодогу чек араны ачты. Албетте бул нерседе бир канча тобокелчиликтер да бар, бирок мен ойлойм, эки мамлекеттин жогорку бийлик органдары бул тобокелчиликтерди мойнуна алып, ошо нерселерди болтурбай койгонго көзү жеткендиги үчүн ачты.
Мына айттыңыз, бир аз дагы баягы өзбек жаштары башкача бир диний көз карашты карманып келип атышат депчи. Бул маселени кантип чечиш керек? Кимдин кандай милдети бар?
Аллах Таала жараткан табиятта боштук болбойт. Каерде бош нерсе болсо, аны эмнедир нерсе менен толтурат. Бүгүн сан тарабынан Кыргызстан жогору даражага чыкты. Керек болсо кээ бир башка мамлекеттер мындай үркө турган, ойлоно турган акыбалга жетти. Анткени депутаттарыбыз тиги булар айтып жүрбөйбү, Кыргызстанда мектептен көрө мечит көп деп. Ошондой эле бүгүн мисалы үчүн 90-жылдарда Кыргызстан боюнча 1-2 медресе болсо, азыр Кыргызстанда 50-дөн ашык медреселер бар. Бүгүн сандан сапатка өтө турган убакыт келди. Жаштар намаз окушту эле үйрөнүштү. Эми бал жаштарга эмне үчүн намаз окуйт?
Же болбосо намаз адеп ахлакка кандай таасир тийгизет?
Ооба, намаз адеп ахлакка, анын жүрүм турумуна кандай таасирин тийгизет? Намаз окуган адам кандай болуш керек? Намаз окуган адамдын кулку мүнөзү кандай болуш керек? Ушул даражада азыр айтып деп түшүндүрө турган акыбалга жеттик.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев бүгүн Жалал абаддагы таанымал диний алым Дилмурат Орозов менен маектешти.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Орусияда кыргызстандык мигранттар президенттик шайлоого катышабы?
Кенде өзүм күбө болдум. Атайын консулдук кызматта атайын базар күнү уюштурушту эле ошол биометрика тапшырышты.
Мен эсимде мурунку шайлоодо каттоодон бир 7000 ушундай жараан өткөн. Ошонун ичинен болгону 500 гана адам келген.
100 000 деген мигранттардын шайлоого катышпай калуусуна эмне негизги себеп болуп жатат? Азаттыктын Москвадагы студиясында Орусияда кыргызстандыктардын алдагы президент шайлоого катышуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу талкуу жүргүздүк. Ал талкууну урматтуу угарман бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Кечки Азаттыкты мен Улан Алымкулов алып баруудамын. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Орусиялык оппозициячыл активист Алексей Навальныйды Нижний Новгород шаарындагы жүрүшкө жөнөп кетер алдында Москвадагы үйүнүн жанында полиция кармап кетти. Бул тууралуу активист 29 сентябрда Instagram социалдык түйүндөгү баракчасына жазып, Путин Нижний Новгороддогу митингге барышымды каалабайт деп белгиледи. Ал бул билдирүүсүнө кошуп полиция кармап кетер алдында тартып өлтүргөн видеосун дагы жарыялаган.
О, полиция в моем подъезде. Здравствуйте.
Видеодо Навальныйдын полиция менин үйүмдүн алдында мен түшүнгөндөн силер өтө кооптуу кылмышкерди кармап жатат окшойсуңар деген сөзүн угууга болот. Мамлекеттик ТАСС жаңылыктар агенттиги ички иштер министригине шилтеме кылып, Навальный элди тынымсыз, уруксатсыз демонстрацияларга чакырганы үчүн кармалганын жазды. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Навальныйдын 5 жылга шарттуу кесилгенин жүйө кылып, ал 2018-жылдагы президенттик шайлоого катыша албастыгын кабарлаган эле. Өмүрбек Бабановдун шайлоо штабы талапкерден Ошто сүйлөгөн сөзүн кимдир бирөөлөр монтаждап ал тууралуу жалган маалымат таратып жатканын билдирип чыкты. Штаб жума күнкү билдирүүсүндө талапкерди Кыргызстандын өзбек улутундагы жарандарын кагылышка чакырды деп айыптаган жалган видео тараганы, буга байланыштуу Бабановдун өкүлдөрү милицияга арыз жазганы жатканы айтылат. Бабанов Ошто кайсы бир талапкерге добуш бергиле деп мажбурлап коркуткандарга чогуу каршы турууга гана чакырганы билдирүүдө белгиленген. 28 сентябрда Бабанов Ошто Семур Кичи районунун тургундары менен жолуккан. Жума күнү интернетте анан ошол жолугушууда айткандары кыргыз өзбек улут аралык чыңалууну пайда кылышы ыктымал деген тариздеги түрдүү видеолор комментарийлер тарап жатат. Бул боюнча борбордук шайлоо комиссиясына бир арыз түшкөнү белгилүү болду. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгы интернетте тараган видеолорду өз алдынча таратуудан карманууга чакырып, мындай аракет улут аралык мамлекетке кедергисин тийгизиши мүмкүндүгүн эскертти. Ал тапта президентке талапкер Темир Сариев Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, шайлоодо акырына чейин барарын билдирди. Ал талапкерлер Сооронбой Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов, Адахан Мадумаров жана Улукбек Кочкоров менен жолукканын айрым сунуштар болгонун айтып, буларга токтолду.
Мен жана менин командам биз шайлоонун аягына чейин барабыз. Анткени биздин артыбызда калың эл турат.
Деди Темир Сариев. Буга чейин мурдагы премьер-министр Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев атсалышуудан баш тартышы ыктымал деген кабарлар тараган болчу. Темир Сариев аны президент Алмазбек Атамбаев күттүрүп коюп кабыл албай койгон деген маалыматты жалган деп атады. Мындан сырткары мен баарынан административдик ресурс эмес, добуштардын сатылып алынышынан коркуп жатам деп белгиледи. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоого 12 талапкер катышышат. Өзбекстанда бир нече адвокат жазуучу Нурулла Отахановдун укугун сотто коргоодон баш тартты. Бул тууралуу анын жубайы Гүлнара Отаханова Азаттыктын өзбек кызматына билдирди. Анын айтымында жазуучунун үй бүлөсү Ташкент шаардык адвокаттар коллегиясынын бир нече мүчөлөрүнө кайрылган. Ал адвокаттардын баары бул ишке аралашуудан коркуп жатканын айтышкан. 63 жаштагы Отаханов Түркияда 2 жыл бозгунда жүргөндөн кийин Ташкентке кайтып келери менен 26 сентябрда аэропортто кармалган. Ага Бул күндөр деген китебинде экстремисттик идеяларды пропагандалаган деген айып коюлуп жатканы кабарланган. Бишкек шаардык соту 29 сентябрда журналист Улбукар Сапановду сот залынан бошотту. Анын 4 жылдык жаза мөөнөтү калды. Бирок эгер 2 жыл жаза аткаруу кызматынын каттоосунда жүрүп мыйзам бузбаса, жазасынан толук бошотулмай болду. Сапановдун бошотулушун айрым саясатчылар жана журналисттер да талап кылып чыгышкан эле.
Кыргызым бар экен, мына ушул эл журт туруп Кудайым бирса бошотуп алды деп ойлойм. Эң биринчиден Кудайым өзү бар, анан экинчиден эл журт кыргызым мына ушул мени колдоп чыгарып алышты, мен ошого ыраазымын
деп билдирди Назатка Сапанов. Бошотулгандан кийин ал Кыдыр Санжырасы китебинин текстинин айрым жерлеринде диний каздыкты козутууга багытталган аракеттерге барган деп күнөөлөнүп, быйыл 12 сентябрда Бишкектин 1 май райондук сотунун өкүмүнөн 4 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилген эле. Түркмөн президентинин уулу Сердар Бердумухамедовго ардактуу машыктыруучу наам ыйгарылды. Өкмөттүн расмий сайты кабарлагандай, мындай наам парламенттин 28 сентябрдагы сессиясында берилген. Бирок анда Сердар Бердумухамедов спорттун кайсы түрү боюнча сыйланганы так айтылган эмес. Болгону түркмөн спорттун эл аралык деңгээлге чыгаруудагы Азиада оюндарында мыкты оюн көрсөткөн спортчуларды даярдоого салымы берилген. Мындай наам президенттин уулу сыяктуу ондогон адамдарга берилди, бирок аларда спорттун кайсы түрү үчүн сыйланганы ачык көрсөтүлгөн. 60 жаштагы президент Гурбангулу Бердумухамедов Түркмөнстанды 2006 жылдан бери башкарып келет. Анын жалгыз уулу 2016 жылдын ноябрь айында парламент депутаты болуп шайланган. Түркмөнстандын Ашхабад шаарында 17-27 сентябрь күндөрү имарат ичиндеги жана таймаш өнөлөрү боюнча 5-чи Азия оюндары өттү. SpaceX компаниясынын негиздөөчүсү америкалык ишкер Илон Маск Марс планетасына учура турган жаңы ракетасынын долбоорун сунуштады. Ал бул ракетаны планеталар аралык сапарларда гана эмес, жер шаарынын бир бөлүгүнөн экинчисине жүргүнчү ташууда да колдонсо болорун Австралиядагы астронавтика боюнча эл аралык конгрессте 29 сентябрда айтты. Bloomberg басылмасы кабарлагандай, BFR деп аталган жаңы ракетанын узундугу 100, диаметри 9 метр түзөт. 31 кыймылдаткыч орнотулуп, 120 күчүнү батыра алат. Мындай ракета менен Нью-Йорктон Шанхайга чейин 30 мүнөттө жетсе болот. SpaceX компаниясы 2022 жылы Марска алгачкы жүк салынган космостук кемени, 2024 жылы болсо биринчи экипажды жөнөтүүнү көздөп жатат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Орусиядагы кыргызстандык мигранттар алдыдагы президент шайлоого катышабы? Деги эле 100 000 деген мигранттардын шайлоого катышпай калуусуна негизги себептер эмне болуп жатат? Азаттыктын Москвадагы студиясында Орусиядагы кыргызстандыктардын алдыдагы президент шайлоого катышуу мүмкүнчүлүктөрүн талкууладык. Талкууну Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы уюштурган.
Саламатсыздарбы? Студияда бүгүн бизде конокто Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин пресс-катчысы Гүлбарчын Байымбетова, коомдук ишмер Толкунбек Ахматов жана Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Абактияр Өмүрзаков. Студияда мен Лаззат Жаныбек кызы. Акыркы маалыматтар боюнча Орусияда 620 000 кыргызстандык мигранттар эмгектенип жүрөт. Ошол келе жаткан президенттик шайлоо боюнча Орусия боюнча канча шайлоо участоктору ачылды?
Өзүңүздөр билгендей 2017 жылдын 15 сентябрында Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо компаниясы шайлоо өтөт. Ошого даярдык көрүү компаниясы абдан активдүү жүрүүдө. Ошону менен катар эле Россия Федерациясында Кыргызстандын өкүлчүлүктөрүндө, бардык өкүлчүлүктөрүндө участкалык шайлоо комиссиялары ачылды, штабтар ачылды десек болот. Россиянын 6 шаарында ачылды. Москва шаарында элчиликтин өзүндө, анан Екатеринбургда, Кыргызстандын башкы консулдугунда, Новосибирск шаарында Кыргызстандын вице консулдугу бар ошол жерде. Ошондой эле дагы 3 шаарда Москвада элчиликтин кеңселери бар. Санкт-Петербург шаарында, Новосибирск шаарында, Владивосток шаарында жана Красноярск шаарында. Ушул 6 шаарда тең атайын борбордук шайлоо комиссиясынан номер берилип, штаб бүгүнкү күндө активдүү түрдө иштеп атат деп айтсак болот.
Ошол 620 000 кыргызстандык эмгектенип жүрөт деп акыркы маалыматтар боюнча айтып атабыз. Ошол канчоосу шайлоого катышат деп айтсак болот бүгүнкү күнгө?
Шайлоого катыша турган адам, жарандар, чет өлкөдөгү жарандар сөзсүз түрдө биометрикалык каттоодон өтүшү керек жана консулдук каттоого турушу керек деген. Но ушел мы за андарга лайк, без ушел элчилик тарафынан, кеңселер тарафынан, башка өкүлдүктөр тарафынан. Бул жерде Москвада өзүңүздөр билесиздер, миграция кызматынын өкүлчүлүгү да иштейт. Негизи Россия Федерациясындагы кыргызстандыктардын саны жалпысынан бүгүнкү күндө ошо биометрикалык каттоодон өтүп консулдук каттоого тургандар 10,000 ашуун. Ал эми Москва облусу боюнча бүгүнкү күндө 6,500. Болду 7,000 жакындатында бүгүн эртең болуп атат.
Ошондо жалпысынан 17,000 кыргызстандык жаран Орусия боюнча биометрика тапшырды жана
каттоодон өттү.
Консулдук каттоодон өттү
десек болот. Эми мунун келип шайлоосу бул албетте ар бир жарандын жарандык милдети, парзы.
Чет жакта жүргөн кыргызстандык жарандар шайлоодо добуш берүү үчүн консулдук каттоого туруп биометрикалык маалымат тапшырышы керек. Ушул акыркы айдын ичинде Москва шаарында биометрика тапшырган жарандар жөнүндө элчиликтин юристи Мырзапаяз Карагуловдун маалыматын уксак.
Быйылкы жылы консулдук каттоо менен жанагы ошо кол изин тапшырган процедурабызды баштагандан бери 700 жакын киши тапшырышты. Быйылкы жылы былтыркы жана референдум болгон алдындагы же мурдагы жылкы 2015 мурдагы жылкы жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо убагындагыдан азыр киши албетте көп бизден жарандар активдүү катышып атат салыштырмалуу. Бирок ошону менен бирге менин эми жеке оюм дагы эле аз деп ойлойм. Себеби биз Москва жана Москва областында абдан көп деп жүрөбүз. Биздин Кыргыз Республикасынын жараны чет өлкөгө келгенде ошол консулдук учет келип туруп элчиликке же генералдык консульствого же вице консульствого же биздин канцеляриялар бар 3 шаарда Москвада Россия Федерациясында ошолорго келип туруп алар консулдук учетко каттоого турушка милдеттүү 1 жылга. Ошондо андан кийин алар кайсы бир маселе менен кайрылса биз аларды тейлегенге милдеттүү болуп калабыз. А бизде киши көп болгон үчүн алар келип кеткен үчүн бул консулдук каттоо деген мындай толугу менен ишке ашпайт. Бул биринчи функциясы консулдук учет. Экинчи функциясы азыркы керектүү функциясы ошол жана конституциялык закон президентти шайлоо жана депутаттарды кыргыз депутаттарын шайлоо боюнча конституциялык закондо чет өлкөдөгү жаран добуш бергенде только дипломаттык мекемелерге учреждениеде гана добуш бере алат. Бирок ага эки шартка милдеттүү аткарыш керек. Консулдук учетко туруш керек и экинчиден жанагы ошол чет өлкөдөгү дипломаттык мекемелерде өзүнүн кол издерин тапшырыш керек.
Толкунбай мырза, сиз коомдук ишмер катары айтсаңыз, ушул мигранттардын арасында ушул шайлоого катышуу үчүн биометрикалык маалымат тапшырып, консулдук каттоого туруш керек деген маалымат барбы? Булар алар жөнүндө билишеби?
Менимче билишет көп эле. Анан кийин бир сөз чыгып кетиптир, $70 консулдук учетко койгонго $70 бериш керек экен деп. Ошонусу бир жагына түртүп атышы мүмкүн. Анан мен өткөндө өзүм күбө болдум. Атайын консулдук кызматта атайын базар күнү уюштурушту эле ошол биометрика тапшырышты. Болбогон эле бир 20 адам келди да, атай менен сурашты, келип катышы бериңиз деп. Ошону айтканым, биздикилер өз уккан угушат, бирок негизи биздикилердин баягы кайдыгерлик көбүрөөк. Кайдыгерлик көбүрөөк да ошого анча катышпай атат деп мен ошентип эле.
Эми ушул мисалы үчүн айтты да, Москва облусу боюнча мисалы үчүн Москва шаары, Москва облусу боюнча бир 300,000 кыргызстандык мигрант эмгектенет ушул шаардын ичинде эле. Анан бир ушул 7,000 Москва облусу боюнча бул консулдук өткөндөр бул эски тизменин уландысы болот атпайбы. Ошондо азыркы маалымат менен караганда ушул акыркы айда бир айдын ичинде бир 700 адам өттүр да. Анан бул ушунчалык деңгээлде кайдыгерлик болуп атабы мигранттардын арасында же чындыгында эле сиз айттыңыз мындай ар кандай маалымат берилип туура так маалымат жетпейт абы?
Менимче туура маалымат да жетпейт. Анан кийин бул эми социалдык түйүндөрдөн алышат экен негизи, Одноклассник, Facebook, тияк бияктан. Анан көбүнчө биздин кыргыздарда негизинен мен ойлоп калдым ушул кайдыгерликтен эле окшойт депчи. Анан биздикилер документи бар ордунда болгондон кийин, кыйынчылык болбогондон кийин көбүн эле мындай нерсеге баш оорутушкусу келбейт экен дагы. Анан баягы жөн күндөрү жумушта болушуп, жекшемби, ишемби күндөрү дем алышат экен дагы. Ошол жерден барып кичине мамлекет үчүн кичине патриоттук сезимин ойготуп туруп, 1-2 метро барып, ошол жерге каттап коюштун ордуна 1-2 саат көбүрөөк уктап алсам, дем алсам
деп ошон ойлошот окшойт деп мен ошондой ойлоп калдым.
Москванын көчөлөрүндө президенттик шайлоого карата мигранттардын маанайлары жөнүндө сурамчылоо жүргүздүк элек. Талкууну улантуудан мурун ушул мигранттардын ой пикирин уксак.
Мигранттар эми ошол азыр жанагы эле бийликтин адамы да, жанагы эле бийлик өтөт да деген эле мааниде болуп атат да. Бирок мен элдерди чакырып кетет элем, андайга барбастан ар бир адам өзү барып ошол каттоодон өтүп өздөрү толук түрдө катышып берсе ошондо таза шайлоо болот да. Анан биздикилер барбастан туруп эле бул жерден анал мынтип кетти деген болбойт да.
Мен жумушта иштейм, 9:00-9:00 чейин иштейм. Меня не отпустят с работы, из-за этого мен бара албайм.
Шайлоого катышам, 4-5 кандидатураны билем. Консулдук учетко турган жокмун, себеби билген жокмун.
Менин оюмда мигранттар деле ушу көпчүлүгү эле ушул ойдо болуш керек, эч кимиси деле билбейт да программа жөнүндө. Анан талапкерлердин баарын 12-13 тең эми карадык, окудук. Ошо.
Үмүт барбы, тилек?
Үмүт тилек деген эми негизи кыргыз эли ушинтип мигрант болуп чет элде чачырап жүргөнү бул кыргыз бийлиги үчүн чоң уят. Негизи намысы болсо ошо байкелерибиздин, агаларыбыздын, андан көрө кыргыз элин жыйнап алса деген ой тилектебиз, үмүт чоң.
Мигранттар катышкысы келет, бирок мигранттарды бул жака жөнөтпөй турган, иш табап бере турган болсо катышкысы келет. Анан ошол эле вариант болсо, билбейм, мен жекече оюм, мен бирөө үчүн жооп бербейм, мен өзүм үчүн жооп берем. Баргысы да келбейт деп ойлойм да.
Мен эми биометрик паспортко тапшыргамын, шайлоого барам, Кудай буйруса. Талапкерлердин баарын билемин, эми анын татыктуусун айтпай эле коеюн.
Шайлоого катышканда бизде толк жок да. Мисалы 25 жылдан бери мисалы эгемендүүлүк болуп, мисалы коңшу өлкөлөрдү карап көрсөң эмес, кандай өнүгүп атат да. Биздикилер 25 жылдан бери 3 президент алмашты, үчөөндө тең толк жок. Бүт эле жемей ичмей бизге, короче, пайдасы жок да, акча толк жок.
2016 жылы декабрда өткөн референдумда ошол убакта деле мисалы үчүн Орусияда 500 000 ашык кыргызстандык мигранттар эмгектенип келишкен. Ошондо жалпы Орусия боюнча 1.5 000 жетпеген адам ошол референдумда добуш беришкен да. Эмне үчүн ошол мигранттар арасында шайлоо активдүүлүгү төмөндөп бара жатат?
Ар бир адамда бир ишеним пайда болуш керек да. Мамлекетке өзүнө ишеним болуш керек. Ар бир адам ушул шайлоодо жогорку жоопкерчиликте сезиш керек. Ар бир адам келип өзүнүн үнүн, добушун берип кетиш керек ар бир шайлоодо. Вот мен эсимде мурунку шайлоодо каттоодон 7500 ушундай жараан өткөн, ошонун ичинен болгону 500 гана адам келген. 500 гана адам келип болгон результат ошондой эле болгон да. Ал эмне себептен экен? Эми баягы талапкерлердин программасы менен тааныш болбогондуктанбы, же болбосо кандайдыр да бир информациялар жетпегендиктенби, көпчүлүк жарандар келбей коюп атат. Мына андай дейин десең, БШК тараптан дагы биздин шайлоочулардын шайлоого келгенге шарт түзүп берүүлөрү зарыл. Оборудованиялар биринчиден жетишпейт бул жерде. Себеби бул ошол убакта выездной болгондо болгон 2 оборудование болот да, алар успевать этпейаттыр биометрический данныйды чогултканга. И Кудай буюрса мындан 6-7 жыл мурун Москва шаары, Москва области боюнча 3 жерде болчу. Кыргызстан павильондо өтчү, анан город Железнодорожный шаарында болчу. Вот ошону менен бирге жок деген 6000-7000 адам голос берчү. А быйыл болсо кече үнүбүз Кудайга жеткенби, жогору жактан БШКнын төрайымы келип кетти. Өзү келип жолугуш өткөрүп биз төмөндөгү суроолорду берди: кимдиге шайлоо участкалары аз десек, четки мамлекеттерде только дипломатический корпустарда гана, учрежденияларда гана шайлоо өткөрүлөт деген чечим кабыл алыныптыр.
Бактияр мырза, сиз сөз козгодуңуз, ушул БШК тарабынан, өкмөт тарабынан мигранттардын шайлоодо добуш берүүсүнө жакшы шарттар жакшы түзүлбөй жатат деген деп айтып жатасыз. Ушул ойлойсузбу, ушул шайлоо участоктарынан тышкары дагы кандай мындай тоскоолдуктар болуп жатат?
Тоскоолдуктар основной форма 2. Вот ошого көбү келишпей атат да. Талапкерлердин бул жакта колдоочулары, алар өздөрү жүгүрүп барып, аларды алып келип консулдук учетко тургузуп, Вот ошондой аракеттерин кылышып атат. Ну, бирок эми ойлойм, талапкерлердин колдоочуларына карап отурбастан ар бир жаранын өзүнүн милдетин аткарышын өздөрү эле келип милдетин аткарып кетсе болот дейм да.
Баякы эле да жана интервью берген бирөө айтты го, кимди шайласаң деле мен шайлаган адам өтпөйт экен, анан бийлик ошо өзүн каалаган коет экен. Ошондо элде ушундай түшүнүк пайда болуп калган да. Бул бая эле шайланып калган, компьютер шайлап койгон, биз шайлаганыбыз менен эчтеке чечилбейт депчи. Элдер мен баары бир шайлаганым менен мен адамым, мен каалаган адам болбойт да, бийлик өзү каалаган адамды коюп коет да деген элде ошондой түшүнүк бизде 25 жылдан бери калыптанып калды дагы, көбүнчө кайда эле ошондон чыгып атат.
Биз үчүн бирөөдү мамлекеттен требовать этиш үчүн адамдардын өзүндө кичине тартип болуш керек да. Пейилиңе жараша хан болот дегендей, биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек, тазалык ошол жерден башталат. От того что биз ал кандидатты жакшы дейбизби жаман дейбизби, ошол күнү суранып кетет элек. Биздин ушу Москва жергесинде теги эле Кыргызстандагы жарандар өздөрү келип өзүнүн укугун тебелентпей ошол укугун колдонуп келип шайлоого катышып кеткени жакшы деп ойлойм.
Орусияда ушу 90-жылдарынчы жылдардан бери ушул 500 миңдей же болбосо жарым миллион кыргызстандыктар баягы орус жарандыгын алган да. Орус жарандыгын алышкан, бирок кыргызстандык паспорттун кыргызстандык жарандыктан баш тартпагандар бар. Ошолор кандай болуп жатат? Алар мисалы үчүн алардын шайлоо укуктары сакталып жатабы? Алар шайлоого катышабы?
Кечээ өзүңүздөр көргөндөй борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ушундай эме берилгенде, эгерде ал кыргыз жарандыгынан баш тартпаган болсо, ал албетте кыргыз жараны катары шайлоого укуктуу деп.
Добуш бергендердин басымдуулугу студенттер болгон да, баягы Орусияда билим алган студенттер кыргызстандыктар болгон. Бүгүнкү күндө быйылкы жылга маалымат боюнча ушул Орусияда билим алган кыргызстандыктардын саны канча? Алар студенттер келип биометрика тапшырып консулдук каттоого туруп жатышабы?
Россия менен Кыргызстандын ортосунда атайын келишимге ылайык, атайын квота менен 400'ден ашык студенттер жыл сайын келип турат. Ал квота менен келген балдар. Ал эми мындай өз алдынча тапшырган балдар ошондо жыл сайын 500'ден бала тапшырып окуп отурат. Анан азыркы акыркы маалымат боюнча жалпы Москва шаарында окуу жайларында кыргызстандык жарандардын окуганын ичинен 4000'дей кыргызстандык окуп атышат. Анан албетте булар менен биз катталышып ушул биометрикалык маалымат тапшырып консулдук учетко туруп кетүү боюнча биз өтүнүч каттарды жөнөткөнбүз. Анан менимче жана сиз айткандай дагы эле көпчүлүк басымдуу бөлүгү студенттерге болот деп ойлойм. Эми студенттер билим алып аткан, билимдүү.
Эң өкүнүчтүүсү карабайсызбы, мындай талапкерлердин дана программалары жок бизде. Биз ошо менен тааныштыгыбыз жок. Это конкретно я могу сказать, жок. Анын жүрөгүндөбү, башындабы, аны биз кайдан билебиз? Келинчеги гана билбесе, шайлоочу кайдан билсин аны? Ошон үчүн талапкерлер жолугушууга келген жок бизге биринчиден. Келип ушул жерде бизди кыдырып, бюджеттин 3%-ын толтуруп жаткан мигранттарга көңүл буруш керек. Сырттагы инвесторго эмне керек? Мына өзүбүз турабыз инвестор мамлекетти каржылоого. Вот ошон үчүн бизге кичине көңүлдү буруш да дейм да, биздин ушу шайлоо укуктарыбыз тебеленбесе экен дейбиз. Бул сөз мен өзүм бүгүн студияга келип өзүм мнениемди айткан жокмун. Бул элдин мнениясы, карапайым элдин мнениясы и жана ушул жерде эмгектенип жаткан мигранттардын мнениясы.
Президенттикке талапкерлердин ичинен ушул мигранттардын көйгөйлөрүн көтөрүп жаткан талапкерлер болуп атабы? Сиздер мисалы үчүн программалар менен окуп карадыңыздарбы? Мисалы үчүн ушул эле пенсия маселеси мигранттардын, жарандуулук, кош жарандуулук, мисалы үчүн Кыргызстандагы менчиктери боюнча ошолор жөнүндө бир ушул сиздердин көйгөйлөрдү карап жаткан талапкерлер болуп жатабы?
Мен билгенден жана Бактыяр мырза айткандай бир Кыргызстандын бир областы эле бар да, Москва, Москва областында Кыргызстан бир областынын эле калкы бар. Ошол бир областынын эле калкы бар жерге анча көңүл бурулбай атат. Жана бул мырза айткандай эч ким келген жок талапкерлерден. Жайында бир гана баягы жаш талапкер бир гана эме келди. Ошол жолугуп мигранттар менен сүйлөшкөнүн көрдүм. Улукбек мырза Кочкоровду ошол мигранттар менен жолукканына. А так мына жаңгы эмелер ошол эмнеге дегенде, мигранттардан көбүнчө укугу жок дейби, көбүнчө барышпай шайлоого дейби, мигранттар менен жолугууну кызыккан менимче президенттик талапкерлерди көрбөй атам да азыр.
Ошол нерсе да себеп болот да ошо мигранттардын шайлоого катышуу активдүүлүгүнүн төмөндүгүнө.
Албетте болот. Анан программасына мигранттар жөнүндөгү программа ушул мигранттардын шартлоондош эмес, мигранттардын келбей, кантип Кыргызстанда келбей эле ошол жакта тирлик кыла турган шартты түзөм деген программа болсо, негизи ошол жакшыраак болот эле да. Баары баягы акыркы мезгилде балдары тиякта, ата энеси биякта болуп, жаш балдардын мээрими жок чоңоюп атканы биз үчүн деле, баары эле мигранттар үчүн чоң көйгөй да. Ошого мүмкүн болсо бул жакка эптеп, бул жакта шарттарды оңдоп, баягы иши уруксат кагаздарды жоюп, ошого окшогондорду оңдоп бул жака шарт түзгөндөн көрө Кыргызстанда башка иш орундарын түзүп туруп мигранттарды келбей турган шарт түзгөндө ошол биз үчүн жакшыраак болот.
Ошол сиз мисалы үчүн Орусияда бир топ жылдан бери иштейсиз бул жерде мигрант катары эле. Анан сиз мисалы үчүн талапкерлердин аттары, мисалы үчүн алардын программалары жөнүндө окуп билип жатып, мисалы үчүн мигранттардын көйгөйүн караган кандайдыр бир маселелерди чечкен бир программаны көрдүңүзбү, бир сунуштарды көрдүңүзбү?
Мигранттардын сунуштарын эми бир гана бир талапкердикин көрдүм, ошол кош жарандуулукту эме кылабыз дегендерин. А так калгандарынын анча деле сунуштарыны. Анан негизи программасын негизи айткан деле эме жок да, бир жарык программасын чыгарган деле жок. Өздөрүн пиар эле кылышат, а программа жөнүндө анча деле.
Орусияда иштеген 100 000 деген мигранттардын ичинен 1,5 000 адам акыркы шайлоого катышкан референдумга. Анан ошол 100 000 деген башка калган мигранттардын шайлоого катышпай калуусунун себептерин ошол БШКнын жетекчиси Нуржан Шалдабекова дагы ошол себептерин кыргыз диаспорасы менен жолукканда сурам жалаптыр. Ошол Нуржан Шалдабекованын дагы пикирин уксак.
Албетте бизди деле өкүндүрөт, ошондуктан биз ушундай жолугушууларды уюштуруп талкуулап атабыз. Эмне себептер, кандай дагы биз чараларды көрө алабыз, кандай дагы аракеттерди биз көбөйтүш керекпиз деп. Бүгүн жакшынакай ушундай талкуу болду. Биз аппараттарды көбөйтөбүз, мисалы бул участкада, Москвадагы жанагы биометрикалык маалыматтарды чогултуу үчүн аппараттарды, ошондой эле добуш берүү үчүн жана автоматтык түрдө саноочу урналардын санын да көбөйтөбүз. Мүмкүн болгон шарттарды түзүп берүүгө аракет кылып атабыз. Ошондой эле баардык уюмдар менен сүйлөштүк, атайын маалыматтык пакет жиберилет ар бир уюмга. Ошол маалымат таратылат. Жаштар дагы кошулуп атат. Бул жерде окуган студенттер, өзүнчө уюмдары бар экен. Маалыматтык иш дагы абдан маанилүү болуп атат да, анткени айрым жарандарыбызга маалымат жетпей атыптыр.
БШКнын жетекчиси Нуржан Шалдабекова айтып кетти, ушу маалыматтык мигранттар арасында маалыматтык колдоо же болбосо маалыматтык ошол шайлоо жөнүндө, шайлоо талапкерлери, программалары жөнүндө шайлоонун аздыгы, жетпей жаткандыгы. Анан ушул жерде коомдук ишмерлер, мисалы үчүн диаспора өкүлдөрү, ушул ичинде бир кандайдыр бир маалымат таркатуу иштери болуп жатабы? Мисалы үчүн элчилик тарабынан кандай иштер жүргүзүлдү ушул тарапта?
Биз элчилик тарабынан, өзүңүздөр билгендей, элчилик бул нейтралдуу мамлекеттик уюм, бул эч кандай бир талапкердин талабын талашпай турган мекеме болуп саналабыз. Ошондуктан биз бул талапкер, тиги талапкер жөнүндө материал эч качан жарыялоого, үгүттөөгө укугубуз да жок. Бирок биз шайлоо болот, шайлоого мамлекеттик катышасыздар, биометрика тапшырасыздар, консулдук каттоого отурушуңуздар керек. Анан мындай келип биз борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан, тышкы иштер министрлиги тарабынан бизге жөнөтүлүп аткан материалдын баарын биз социалдык сайттарга коюп, өзүбүздүн расмий сайтка коюп, элчиликтердин, кеңселердин, мекемелердин эмелерине, имараттарына жарыялап, колдон келишинче ошондой жарыялап таратып атабыз.
Акыркы маалыматтар боюнча Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны 620 000 ашуун. Ал эми акыркы 20 жылдын ичинде орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 500 000 чукул. Бул Орусияда эмгектенген кыргызстандык жарандардын келе жаткан президенттик шайлоого катышуусу жөнүндө бүгүн биз Азаттыктын Москвадагы студиясында кеп кылдык. Бүгүн биздин студияда конокто Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин пресс катчысы Гүлбарчын Байымбетова, коомдук ишмер Толкунбай Акматов жана коомдук ишмер Бактияр Өмүрзаков болду. Студияда мен Лаззат Жэнебек кызы бардым. Саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү,
аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.